Als we tekstgebonden blijven, je zal daar op die scherm ook zien. Ons andere zoals ik maar zo daarbij schrijf, je twee begin. Die Anglo-Boereoorlog monument is in 2005 te Laborie in die Parel opgericht in september. Dis ter ere van dat duisende kolonialers wat baie opgeoffer het vir hulle broers en susters in die noorde, die Vrystaat en die Transvaal. Minstens 7000 Kapenaars het in die guerrilla fase van die oorlog vanaf 16 December 1900 tot 31 Mei 1902 in die Kaapkolonie vir die boeresaak op kommando gegaan. In totaal was daar 16000 oor die hele tydperk betrokke. So wat 10000 het gesneuwel en 44 is die Britse krygshowe as syne Kaapse rebelle ter dood veroordeel en opgehang of deur militêre vuurpelotons gefusilleer. Tienduisende siviele persone van verskillende nationaliteite het deur leidelike verzet al teenstand in die Britse oorlogvoering en die kolonialisme in Suid-Afrika te kenne gegee met woord en daad. Die helde galerie wat hierna volg bevat sommige, net, ek noem dit net sommige, daar was letterlik tienduisende onse in hierdie pond, maar ons kan hulle nie allemaal opnoem nie. Van die leidende figure in die militaire en siviele strijd in die Anglo-Boere oorlog. Volgende een. Ek gaan net so vinnig deur hierdie helde galerie met u draf. Die eerste een was kommandant Henny van Rensburg, Kaapse rebel en die laaste kommandant van die boerese elite verkenningskorps, die Tron verkenningskorps. Hy was 'n boerling van Langnet Kraddock in die Oos-Kaap. Die volgende een is kommandant Willem Diederik Fouché. Hy was 'n ongeletterde plaasheer van die distrik Roewil wat in die ABO rebelle kommandos in die Stormberge gelei het. Die volgende wat jy allemaal ken is Emily Hobhouse, 'n Britse welsynwerker wat die voorste Kaapse vroue rebel was, en sy was ook, sy het in die huis van Maria Koopmans de Wet, wat baie prominent was in Strandstraat, is sy ontvang, voordat sy verskeie konsentrasiekampe in die land besoek het, om die omvang van die ellende daar te ondersoek en noodhulp te probeer verdien. Jacob Daniel Toosjes, de Tooi, was een uitnemende Kaapse rebel. Hy was paraliet wat op Burgersdorp theologie studeer het en toe die ABO uitgebreek het, het hy hom by die boeremagte aangesluit en aan verskeie veldslae deelgeneem. Die volgende was Maria Koopmans de Wet. Die Britte het haar die koningin van die Kaapse rebelle genoem. Sy was 'n geheime agent vir die boere en hooforganiseerder van 16 massaprotesvergaderings deur die Kaaplandse vroue teen die Britse oorlog en die barbaarsheid van hulle krygsvoering. By die ingang van die moment is daar 'n granietpaneel wat haar tydlose woorde oor loyaliteit teenoor jou mense bevat. Christina Deliana van Wermelo Kloete, vrou van Henry Kloete van Alphen Constantia, wetsagent van die Britse militêre opperbevel in Kaapstad. Christina was 'n vurige Kaapse rebel van die hoogste orde en 'n aktiewe spioen van die boere se geheime diens. Johanna van Wermelo, jy sal sien hierdie hele familie was amper betrokke. Suster van Christina, Deliana, het in Pretoria by haar moeder Maria van Warmelo gewoon. Hulle was spioene van die boere se geheime diens. Maria van Warmelo, vrou van Dominique Nicolaas van Warmelo van die hervormde kerk in Pretoria. Maria was die hoofvrouespioen in Pretoria. Olive Schreiner, Engelssprekende vriendin van Maria Koopmans de Wet en C. Louis Leipold. Sy was mede-organiseerder van massa-protesvergaderings in die Britse oorlogsboging in Suid-Afrika. Mary Kloete Sauer, Engelssprekende pro-boer-activist en vriendin van Olive Schreiner. Sy was die vrou van die politicus J.W. Sauer. Betty Moltino en Alice Green, albei was Engelssprekend, pro-boer en anti-oorlogsaktiviste. Hulle was vriende van Olive Schreiner. Albei was sprekers by die Eikebosvergadering op 10 November 1900 op Laborie, wat deur meer as 1500 mense bygewoon is. Elisabeth Roos was pastorievrou van Dominee Johannes Roos, saakgelastig van die NG Kerk. Sy was betrokke by die organisering van verskeie massavergaderings en ook voorsitter van die Eikebosvergadering op Laborie van 10 November 1900. Dominee Johannes Roos is saakgelastigde van die NG Kerk en pro-boer. Sy vrou Elisabeth het 'n leidende rol in die vroue-protesbeweging in die Kaapkolonie gespeel. Dr. R.J. Reyneke, mediese praktisyn van Ceres, het 'n ambulans na Transvaal vergesel om gewonde boere by te staan. J.J. Michou, Kaapse prokureur en parlementslid vir Riversdal en lid van die Afrikanerbond, destyds was die Afrikanerbond 'n politieke party. Hy is as Kaapse rebel in die tronk opgesluit, sy vernoot J.S. de Villiers is ewe eens as rebel aangehou. U sal onthou hierdie Jan S. Selye, die bekende prokureursfirma in die Kaap, dit is seker nou hulle voorouers. Dan John Netengo Yawabu, redakteur van...
Jy het gemis, Karel, François Malan.
Excuse. François Malan, redakteur van Ons Land vanaf 1895, is weens anti-Britse en pro-boer courantartikels as Kaapse rebel in 'n opspraakwekkende verhoor in die Kaapse Hooggeregshof verhoor en skuldig bevind. Hy is eers in die Boerolandstraatse tronk en later in die Tokai tronk opgesluit. Ek vermoed dat dalk, ek weet nie, hierdie bekende Malans hier so buiten, hier van Simon sê, dit is dalk hulle voorvader, ek weet nie. John Netengo Yawabu, die redakteur van die mening van die Afrikaan, is weens sy pro-boer en anti-Britse courantartikels aangehou en die courant is gesluit. Vyf lede van sy nageslag het die inhuldiging van die AB monument in September 2005 in die Parel bygewoon. Margarete Magdalena Joubert en Ita Malan, hulle was niggies, Joubert was van Wellington en Ita van Pretoria, albei was spioene in die boere se geheime diens. Hulle het geheime inligting per brief uitgeruil. Een van hulle het my gebel, ek dink dit was, sy het ook vir ons iets gegee vir die monument, Martha, en sy het vir my gesê, hulle destijds met suurlemoensap op blanco papier geskryf, en dan door het gestuur, en as hulle het warm maak voor 'n vuur, dan het daar die letters uitgekom, en so het hulle boodskappe deurgestuur. Willie Lou, een boerling van Koolsberg, is die Britse leer gevang en die Kaapse rebel doodgeskiet. Die Kaapse rebel, Johannes Petrus Kutsie, 16-jarige plaasheen van Paardekraal Kraddock, wat as Kaapse rebel opgehang is. Abraham Barend de Villiers, AB de Villiers of AB de Villiers, bekende naam, vooraanstaande boer van die Parel, wat die boerensaak sterk gesteun het. Paul de Villiers, wat die geld vir die rebelle monument nagelaat het, was sy seun. En dan is hier Paul de Villiers, hy was die kleinseun van Dominee C.W.A. van der Lingen van die Parel en sy moeder Theophile van der Lingen de Villiers was een van die organiseerders van die vroue massavergadering en bevriend met Maria Koopmans de Wet. Sy vader was Abraham Barend de Villiers, 'n Parelse boer en boereondersteuner. Hier is hy as jong stryder afgeneem. En dan laaste is dit Paul de Villiers, as bejaarde man, kort voor sy dood, hy het die geld in sy testament nagelaat wat vir die ABO monument op Laverie betaal het. So dit is die eerste deel, die tweede deel van my praatjie gaan dan oor die, hoekom is die ABO monument in die Parel? Tydens die inhuldiging van die Kasparis Hildebrand monument deur Dr. Malan op 16 December 1940 te Kraalbosdam Daling, het hy verwys na die ereskuld wat aan die Kaaplanders verskuldig is. Ons vermoed dat Paul de Villiers was dalk daar teenwoordig gewees. Sanlam het in Sanlam Trust hier op 2/12/99 'n brief aan die FHK oor die oprichting van 'n Anglo-Boereoorlog monument wat voorspruit uit die testamentêre bemaking van Wyle Pierre de Villiers. Daar is egter geen voorskrifte oor waar dit opgerig moet word. Die testament van Wyle Paulkie de Villiers laat op 14/11/1951 5000 pond na vir, en dit, ons haal het uit die testament, haal ons het aan Anglo-Boeroorlog monument nog te word opgerig 50 jaar vanaf hede. Op 14/11/2001, dit wil sê na 50 jaar, beloop dit ongeveer 440.000 rand, en u sal verstaan dat dit is nie vreeslik baie geld om 'n monument op te rig nie. Myself en die namens die FHK vergader in April 2000 met Sanlam Trust, wat die bemaking administreer in sake die plek vir die en befondsing van die ABO monument. Die bemaking sou eers op 14/11/2001 toeval en oprigting van die monument kon dan eers aanvang neem. Sanlam Trust se brief van 25/5/2000 dui aan, die monument moet egter in Wes-Kaap opgerig word, nie noodwendig in Stellenbosch nie, syne in die plek waar Wyle Oom Pultjie begrawe is. Die begin van die proses, en ek kan nie sê, ek gaan nie vermoeid met al hierdie goed nie, dit was 'n lang proses wat jare geduur het. Ons het die eerste verkenningsvergadering gehou in Augustus 2000, in November 2000 is 'n vergadering hier in Stellenbosch gehou, waar ons verskeie historiese kultuurkenners en sy architekte teenwoordig gehad het. Die doel was om die idees in te samel vir 'n monument en om 'n geskikte plek daarvoor te kry. Verskeie opsies is oorweeg, ons het aanvanklik gekyk na die Tooiskloof pas, Maar daartoe in die pers hele skrywers ontstaan dat dit is nie 'n geskikte plek nie. En ons het toe daarvan afgesien. En toe het ons verder navorsing gaan doen en Martiens van Bart ontdek toe Laborie met sy historiese eikebos. 'N Piknikterrein waar vroue in 1902 keer vergader het en teen die Britse is 'n oorlog teen die boerenrepublieke beswaar te maak. En hulle het ook die petisie aan koningin Victoria gestuur en ek het gehoor dat sy het werklik baie skuldig gevoel oor hierdie hele ding en 'n deel van haar sterwenswoorde was any news from South Africa. So dit het haar bietjie gepla. Versoeke van ander plekke vir die oprichting van die ABO monument het van 18 dorpe instansies uit sowat 200 dorpe gekom wat aanspraak maak op grond van die feit dat hulle dorpe meer vegtende Kaapse rebelle as die Parel opgelewer het. Ons het toe 'n deursigtige proses gevolg op versoek van Sanlam Trust en die FHK het toe 'n soort van 'n lys van kriteria opgestel en ons het al 18 organisasies gevra maak 'n voorlegging. Die FHK, om dit onafhankelijk te hou, het dit toe deurgegaan en dit ook geverifieer. In 2002 word die vergadering van die, ek wil net meld, dat amper was hierdie monument of hierdie beeld Bloemfontein toe. Ons het plaaslik het ons inligting gekry van die historikus en wat op jou het gesê, dit moet die derde beeld wees in Bloemfontein. Daar was 'n taamlike polemiek oor hierdie ding aan die gang, maar op die ou het Sanlam Trust en die FHK ingestem dat hulle sal hierdie besluit dat het Bloemfontein toe moet gaan heroorweeg en die gedagte was dat die derde beeld moet dan van die rebel moet dan in Bloemfontein by die vroue monument opgerig word.
Vierde.
Goed, so daardie besluit was heroorweeg.
Die vierde beeld.
Vier minute.
Trilogie plus die rebel.
O ja. Ja, goed. Oorweging van die plek. Ons het toe begin 'n plek soek en toe het ons natuurlik op Laborie afgekom. Die ding wat die deurslag gegee het was professor Frans Johan Pretorius van UP het gesê dat sekuriteit, toegangsbeheer en instandhouding van die terrein is die goed wat nie noodwendig historiese korrekte plasing. En dit het die deurslag gegee, want u verstaan, ons het, en ek wil nie afdreek boen aan plekke soos van Reinsdorp en allemaal wat aansoek gedoen het, u kan vir u indink as daar die ding daar gaan staan het, jy weet die instandhouding en die goed, dit lewer vandag probleme. So ons is baie gelukkig dat KWV ons die stukkie grond gegee het, want die sekuriteit is daar, daar is ook maar van vandalisme, maar dit is in elk geval, ons het hou dit goed in stand. Die beeldhouwer is meneer Jan Moelman van Groot Marico. Hy het fysies 'n paar mal daar kom sit, daar in die koppie tussen die wingerde, en dat hy nou gepyns en inspirasie gekry en idees vir die monument. Hy word ook voorsien vir die nodige agtergrond, geskiedenis en idees van verskeie van ons trustraadslede. En ek kan net meld dat professor Keith Dietrich het ons uit 'n kunshoek gekry om dit te beoordeel en hy was tevrede daarmee. Die goedkeuring van die KWV het ons toe op die ouend gekry en op 26/9/2002 deel die loodskomitee mee dat ons kan voortgaan met die oprichting van die monument. Herzonering en besware, ek wil vir u sê, ons moes 9 keer, dit het 2 jaar gevat, ons het besware gekry, ons moes 9 regeringsinstansies, die departement van landbou, word dit nie laat herzoneer nie, ons moes deur die Weskaapse departement landbou, nationale departement van landbou, en toe sê hulle, as die ding nou klaar is, dat dit kom, dan wil die nationale departement van landbou die finale sê. So hierdie ding het werklik, ons moet baie werk om dit recht te kry, maar ons het tot ons al hierdie goedkeurings gekry. Ons het ook verskeie klagtes ontvang, meneer Ebenel van die Strand het 'n petisie opgetrek en ons is aangekla vir wanvoorstelling, misleiding en wanaanwending van publieke fondse. Ek kan net vandag sê, hy die bank gebel en gevra, want ons het hier van Stellenbosch af het ons 2 donasies gekry van bekende donateurs. En ons het dit in 'n aparte rekening inbetel. Toe bel hy die dametjie by die bank en hy sê, hy wil ook 'n bydrae maak. Hoeveel geld is daar in die rekening? En toe sê die FHK gebiedskildrieraad se rekening wat het R8000 in het. Maar daar was in die ander rekening R110000. En op grond daarvan is toe die klag gelê en het die DOV ons ondersoek. En op die ou end het hulle gesê dat daar is nie rede vervolging. Hulle het toe die saak net daar gelaat. Die inhuldiging. Dit het op 17 September 2005 plaasgevind in die Parel. Daar was 300 mense teenwoordig. Onder andere is ek gemeld het 5 afstammelinge van Jon Ntenge Jawabu. wat het sympathie met die boerenrepublieke gehad het, die snelle voorouder. Die symboliek word in die oriënteringsbiljet, ons het dit vir die uitgedeel word het gegee en André sal later vir u meer toelichting hieroor gee. En dan wil ek net baie dankie sê aan die Stellenbosch gebaseerde borg wat vir ons reg van die begin af gehelp het om 'n pad te bou daar en om ons moes dit later omheen en so aan so ons wil vir hulle sê dankie. Dames en heren, dis die einde van my story, jy kan later maar vra want ek het nou maar baie vinnig hier deur gegaan. Baie dankie.
Ek kry nou so warm, ek trek sommer my verlovering uit. Ek is nie gewoond aan so klomp ligte nie, ek werk maar in 'n klein kantoorkie. Karel het my gevra om bietjie te praat oor die simboliek van die monument. Hoe ek en Johan Moelman by die punt uitgekom het wat ons dit neergesit het wat daar op die oomblik is. Ek gaan ook maar probeer hou by die tekst, want dit is nogal klompie goed. Ek kan makkelijk afdwaal, omdat ek baie intens betrokke daarby was en my hart vol is daarvan. Ek het nie familie wat in die Anglo-Boereoorlog geveg het of betrokke was daarby. Maar as, kom ek noem myself een buitenstander, die beginsels van vryheid en reg van my baie na in die hart. Vooral in die tyd soos vandag, en een mens wil graag vir jouself vraag, hoe toepasselik is hierdie monument in vandagse context? Ek gaan nou by die tekst. Die monument is opgerig tussen stukke granietrots. Verskillend in grootte, symbolies van eenheid en verskeidenheid. Dit is so uitskot stukkie land op die plaas Laborie waar die klomp rotse so uitbarsting daar was. En dit het vir ons prachtig symbolies ingewerk op dit wat ons wou doen. Die grootte en vorm van deelnemers, die ons in die pond, is symbolies tot die monument. Die akkerbome wat die perseel oorskadu, is symbolies van die heiligheid, van die perseel en groei wat desondanks een versteurde wêreld uitspruit. Een sirkel bestaande uit granietpanele, reg rondom die monument het ons 'n sirkel geskep, wat saamgestel is deur verskillende groottes en vorms van granietpanele. En dit is eintlik die sirkel van rebelle. Die verskillende dorpname is daar ingegraveer. En ook onder andere aan die onbekende rebel. En dit is die werk wat ons graag wil voortsit om juist die naamlys van rebelle. Daar sal baie op geskryf en opgeteken in die geskrifte oor die ABO monument. Maar een mens sou baie graag hierdie lys wil aanvul. Wanneer ons kom by 'n punt soos vandag, wat ons sê, hoeveel onse was daar, sou een mens graag hierdie name wou noem, en net eer aan hulle wou betoon. Een sirkel bestaan uit granietpanele, verskillend in vorm en grootte, met inlegsels waarop die name verskyn van dorpe, vanuit rebelle, van waaruit die rebelle gekom het, om deel te neem aan die oorlog, is simbolies van die verskeidenheid van deelname en kameraadskap. Ook die onbekende rebel word vereer in die sirkel. Met die besoekers se toetrede binnen die sirkel word toetrede tot die sirkel van rebelle gesimboliseer. Jy kan nie deel raak van die monument as jy nie binnen die sirkel instap nie. Dis daai heiligheid, 'n baie spesiale plek wat ons daar ingerig het vir die manne en vroue. Die verdere simboliek van die monument is volgens die beeldhouer Johan Moelman in ooreenstemming met die kontemporêre idioom van 'n stellingname oor die universele menseregte beginsel van vryheid en reg. Ek sou baie graag vir Julius Malema ook daar wou gehad het. Kom ons los dit daar. Op 'n aanbeveling van die direksie van die FHK, wat deur die ABO Monument Trustieraad aanvaar is, sal die tweede fase van die project die oprichting van 'n gepaste standbeeld by die Kaapse Rebel, vir die Kaapse Rebel, by die Nationale Vroue Monument en Oorlogsmuseum vir die Boererepublieke in die Bloemfontein wees. Ek dink daar is nog 'n stukkie oorlogsskild waarna Karel verwys het, wat nog vervul moet word. Die stellingname van die Kaapse Rebel Daar is die trilogie. Die Kaapse Rebel is nog nie daar nie. Dit is nog deel van ons missie. Dan net so iets oor die aanloop van die monument. Die monument op Laborie is inklusief vir alle Kaaplanders. Wit, bruin en swart. Wie sy huistaal Afrikaans, Engels, Khoisa of 'n ander taal was. Wat teen die imperialistiese oorlogspoging van Brittanje gerebelleer het. Dit is interessant om op hierdie stadium, vandat Jan van Riebeeck nou die oorsaak was van al die moeilikheid, om vir jouself die vraag af te vra, wat was die deelname van die ander bevolkingsgroepe in die stop van die oorlog? Dit wil ek net daar laat. Ons weet wel van Chababu wat geagiteer het, maar ek het nie die Zulu koning of die Khoisa of van die ander leiers het ek gesien wat op daardie stadium ernstige pogings aangewend het om hierdie anargie stop te sit nie. Die opstandelinge is Cape Rebels deur die Britte genoem. Die Afrikaanse term Kaapse rebelle het na aanleiding daarvan in die volksmond ontstaan en het 'n eretitel geword. Die voortrekkerleier Andries Pretorius was volgens die Britte die eerste amptelike Kaapse rebel in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die eerste Kaapse rebel wat gefusileer is, was Thomas Dreyer, krygsgevangene van die Britte na die slag van Boomplaats in 1848. Die sambreelterm sluit vegtende kommandolede sowel as burgerlikes wat op ander maniere as met vuurwapens die Britse ryk aangevat het in. Laasgenoemde omvat vroue van alle neringe, koerantredakteurs, dokters, skoolmeesters, studente, leerlinge, plaasboere en ander wat die wêreld vir die Britte moeilik gemaak en hulle oorlogspoging teen die boerderepublieke gestrem het. By die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het die Kaaplandse vroue Afrikaans, Engels en ook van ander nationaliteite 'n beduidende getal op dramatiese wyse tot die stryd toegetree deur protesvergaderings oor die hele Kaapkolonie te organiseer. Ek sou graag iets daaroor meer wou sê, maar kom ons laat dit vir 'n oomblik daar. Die leier was mevrou Maria Koopmans de Wet. Interessant dat die vorige hoofbestuurder of die voorste van die direksie van die KWV is weer ook familie daarvan. Interessant hoe hierdie spore loop, dat jy weer daai selfde tipe mens, kom ek gebruik die Engelse term, daai breed, kom elke slag weer na vore. Dit is die persone wat daai rebelsheid in die positiewe sin in hom teenwoordig het. Dit kom maar weer na vore, elke slag. Kan ek noem, een van ons ander gedagtes, juist nou dat ek hierdie punt aanraak, is dat ons kyk of ons nie van die man en vroue beeldjies miniatuurbeelde daarvan kan maak, om vir mense wat uitstaan in die samelewing as rebelle dit moontlik na hulle toe kan aan hulle kan oorhandig om te sê, maar ons het jou raak gesien, dankie vir dit wat jy doen, dat jy opstaan vir vryheid en reg en dat jy jouself laat geld in vandag se lewe. Dit sou ook vir een van ons ander gedagtes wees wat ons graag wil doen. Die leier, ons het daai klaar hanteer, sy is bygestaan deur vooraanstaande vroue wat Karel nou in die foto's wat ons nou ook gesien het, ek gaan dit verby hardloop, vroue spionasie afdeling, was bekend as die Kappie Kommando. Nou ons weet van hulle. Maar interessant die rol wat die vrou in die agtergrond gespeel het. Dit is vir my eintlik iets wonderliks, jy weet dit, desondanks die feit dat sy ontneem is van haar stemreg en dat krygswet van toepassing was, het niks hulle gestuit nie. Ek dink ons haal ons hoed baie laag af hulle vir wat hulle daar gedoen het. Onder die intellektuele Engelse vroue wat in noue samenwerking met die Koopmans de Wet en Key teen die Britse Ryk opgetree het, was Olive Schreiner, Mary Sauer, Anne Purchill, Betty Moltino, Alice Green, en die foto's wat ons ook nou gesien het, Caroline Beck, Figat en talle ander. Hulle het Emily Hobhouse na Suid-Afrika genooi, haar in die Kaap ontvang en gehuisves, al haar verblyf en reisleerlings na die konsentrasiekampe help tref, onder leiding van die Koopmans de Wet en meer, is het 100.000 pond contant medische voorraad, voedsel en kleding wereldwijd ingesamel om die leiding te verlig en krygsgevangenes oor see by te staan. Ons eer hulle. Ek dink dis wat ons wil doen met die monument. Die eerste twee protesvergaderings, en de Karel het ook al reeds daarna verwijs, 4 april, 9 juli in Kaapstad. Volkscongres is op 31 mei 1900 op Graafarnet gehou, wat door minstens 1500 mense, meestal vroue, bygewoon is. Nou, ek kan dink dat dit nou iets soos 'n nuwe landbyeenkoms moes gewees het. 'N volskare. Want onthou, daar was nie daai hordes mense op daai stadium teenwoordig in hierdie land nie, wat vir hierdie kwessies opgestaan het nie. Op 27 juni 1900 is die eerste massavergadering in die Parel gehou deur so wat 500 vroue en meelopers wat daarmee saamgaan het op die Eikebos piknikterrein op Labrie gehou. 9 juli 1900 is weer 'n byeenkoms in Kaapstad gehou waar deur Maria Koopmans de Wet georganiseer is. Sauer het Koopmans de Wet, wat siek was, sy toespraak voorgelees. Een treffende uittreksel daarvan is in een granietsteen gegrafeer en by die rebelle monument op Labrie opgerig. Dit is een aangrypende stuk. Ek het die woorde hier, maar ek dink ons gaan daarby verby hardloop. Ek sal dit graag net op die skerm wil gooi, net voor die loop, dat jy dit miskien kan lees. Daar lê vir elkeen 'n baie besondere vertolking van daai gedeelte oor die loyaliteit lê daarin opgesluit. Op 1 September 1900 was daar 'n reuse saamtrek wat hoofsaaklik vroue op Kraddock en op 12 Oktober 1901 op Somerset Wes, waar 'n toespraak deur die Lutherse predikantsdogter Olive Schreiner voorgelees is. Die tweede Parelse massavergadering, wat meestal vroue by die Eikebos piknikterrein op Labrie, was op 10 November gehou. Daar was toe tussen 1500-2000 vroue. Dit was ook die eerste vrouwekongres wat in die land gehou is. Interessant dat piknik ook een groot rol gespeel het in die kosgedeelte, saam met die vrouwenvergaderings en die type goed. Dit het niks verander nie. Ek kyk maar hoe die dames hier nou op die oomblik by die woordfeest rond het. Elkeen is agter 'n koffietjie en 'n eetdingetjie aan, jy weet. En dan gesels hulle, jy weet. Goed, mag dit nooit verander nie. Op 1 September, dit het ek klaar gelees. 'N derde volkscongres op 6 December 1900 op Woester is deur 10.000 meestal vroue bygewoon. Dit was die grootste saamtrek in Kaapland ten tye van die ABO. 10.000 mense. Jy sien dan dink, hulle het nie hierdie fancy karre gehad waarmee hulle kon ry nie. Om 10.000 mense te mobiliseer met daai kos, dit moes 'n grootse oefening gewees het. En nog oor die berg, jy weet. Dan die laaste protesvergadering om Kraddock is op 19 Januarie gehou. Daarna was alle vergaderings in gevolge Britse krygswet verbied. Die koerantman Silo Leipold was teenwoordig by die tweede massavergadering op 10 November 1900 by die Eikebos piknikterrein op Labrie. Hy skryf daaroor in die Nederlandse koerant het nieuws van die dag op Saterdag 15 December 1900. Hy en 5 ander journaliste het gedigte geskryf waarin die oorlogsmisdade van die Britte in digvorm beskryf word. Die gedigte is na Londen gesmokkel en daar gepubliseer. Dit is in 1902 in 'n digbundel Songs of the Veld and Other Poems gepubliseer. In Suid-Afrika is dit tot verbode leesstof verklaar. Dit was 'n geweldige stryd, moes dit gewees het. As jy jou mond toegemaak word, ek kan net dink wat dit vir my sal beteken as iemand vir my sê, shut up. Nie weet? Die ABO monument. Kom ons 'n bietjie nader. Hoe die simboliek gestalte gevind het, aan die voet van Parelberg, reg onder die Afrikaanse taal monument, is 'n monument enig in sy soort in die Weskaap. Dit is die ABO monument wat fokus op die stryd van die Kaapse Afrikaners en ander kolonialers, wat in die Anglo-Boereoorlog 1899 tot 1902 die Republieke van Transvaal en die Vrystaat aktief gesteun het, of dit sympathiek gesind was. Dit is 'n besoekplek van stille bepeinsing, waar bedink kan word wat er leed en swaar kry ons voorouers in die ABO moes deurstaan om die beginsels van vryheid en reg en oor diegene wat daarvoor gestry het. So iets oor die Kaapse rebelle, die Afrikaners en lede van ander gemeenskappe wat die Boerrepublieke hulle steun gegee het, is deur die Britte en Britse gesindes as Kaapse rebelle gebrandmerk. Dit is nogal, dit is soos 'n vieslike bynaam. Jy raak ons nooit ontsla daarvan. Ek het nou dag 'n jong man sy naam gekry, sy naam is Brood. Toe wonder ek waar dit vandaan doen, kom ek achter, maar sy van was Broodryk. maar om 'n Kaapse rebel genoem te word. Dit was 'n skelnaam. En het later jare eretitel geword vir meer as 16.000 mans wat by die boerekommandos aangesluit het en deur die wapen op te neem gevaar geloop het om te sneuwel weens hoogverraad, opgehang of gefusilleer te word. Of so in die hele plaas en al hulle ander besittings te verloor. Dit moes 'n spesiale breed van mens gewees het. Ons het eendag, ek en Martien van Wat, so daaroor gepraat het, sê ons vir mekaar, maar dit was eintlik 'n brandewyn en kook squad hierdie. Wie vat sy perd en 'n geweer in 'n knapsak met biltong en beskuit en voeter hier deur die Karoo, stoksiel alleen, na waar sy pelle om nodig het. En waar hy weet, hy kom daar nie terug nie. Hy weet het. Dit kos 'n spesiale stuk in 'n mens om dit te doen. Watter vrou sal hier agterbly en weet, sy kan ook voor 'n vuurpeloton gedaag word. As hulle agterkom, sy praat. Ons het gesien wat die comrades gedoen het met die bande om hulle lywe. Ons het die videoclips gesien. Dit kos 'n baie spesiale mens om dit te doen. Ons eer hulle. Dan net so 'n bietjie iets oor die teenstand. Die Kaapkolonie was onder die gesag van die Groot-Brittanje, destyds die magtigste nasie ter wêreld. Nietemin het talle inwoners, veral vroue op verskeie dorpe, op vreedsame wyse in die openbaar protes aangeteken. Nou, ek weet 'n vrou is nie altyd vreedsaam nie. Maar kom ons sê, maar dit was vreedsaam. Ek dink hulle was hier binne hulle self baie ongemaklik en baie ongelukkig. Dit is nie vreedsaam nie. Ons eer hulle ook. Hulle het ook die strydende en lydendes van morele steun, huisvesting, voedsel, klere, medisyne en rydiere voorsien. Ek kan vir jou sê, dit was 'n geraffineerde besigheid hierdie. Fyn beplan en fyn georganiseer. Die hoofelemente van die monument is 'n lewensgroot man en vrou wat teenoor mekaar staan en stip na mekaar kyk. Hier is so 'n bietjie van 'n uitbeelding. En dit is die magiese oomblik, die magic moment. Ek soek nog 'n goeie Afrikaanse woord vir die woord magic. Magiese moment. Waar twee figure na mekaar kyk en eintlik vir mekaar sê, mag dit nooit, nooit, ooit weer gebeur nie. Dat hier as gevolg van ander ideologie een hele volk uitgewis is. Een hele denkpatroon uitgewis is oor een ideologie. Dalk een geldmagsdronkheid. Dalk een ander soort van mag wat homself afgespeel het ten koste. 3 minute. Goed, jy kan sien my hart is vol oor die goed. Die manlike beeld simboliseer die rebel. Hy het in opstand gekom teen die onreg van die bloedbroers in die republieke wat hulle daar moes verduur. Later ook vir verdrukking in die Kaapkolonie self. Die granietpanele agter hom is simbolies van die ondeurdringbare beperkings van die genadeloose koue kruiswet waarmee die Britte die rebelle se menswees erg ontwrig en sy voortbestaan bedreig het. Deur die oormagsoldate en kruistuig is hy magteloos in 'n hoek gedryf. Hy is aan 2 kante omsluit. Jy kan sien die hand en die vuis. Gebalde vuis, oop hand. Dis maar alles simbolies. Die kop wat kaal geskeer is, tekens van rou. Dieselfde met die vrou, die beeld wat jy nou daar sien. Die beelde versinnebeeld die universele menseregte beginsel van vryheid en reg wat ons nou reeds genoem het, 'n begrip wat veral vir die mense van die 21ste eeu belangrik is. Besoekers kan rustig deur die monument beweeg, sit en die oorlog bepeins en sodoende fisiek en emosioneel by die monument betrokke raak. Die vroulike beeld is simbolies van die onwrikbare vrou as steunpilaar en haar gesin en vir haar volk, van haar deursettingsvermoë, standvastigheid, wysheid en geestelike krag. Sy word aan 3 kante omsluit, magteloos in 'n hoek gedryf, met 'n verdere kruiswet beperking, haar stemreg is ontneem. Weereens die gebalde vuis, frustrasie en die gedetermineerdheid van die hand in hierdie posisie, langs haar sy. Toegewikkeld in doeke, wat beperkend op haar inwerk. Ek kan sien die gezichtsuitdrukking is nie vrolik nie. Die kop is kaal geskeerd, is rou, want hier is groot onderrig wat aan haar en haar omgeving toegedis word. Dan die reliefpanele. Dit is basis besoekpunte. Die verskillende stadiums van die oorlog het ons gereflekteer om die intensiteit van die oorlog, die toenemende intensiteit uit te beeld. Waar hulle eerst begin het met die blokhuise. Jy moet dit net ook saam met ons hierdie stukkie deurgaan, die intensiteit hoe dit toeneem ervaar. Weens die Britse oormag word boerekrygers gejag en vasgekeer. Beweging word ingeperk. Dis wat dit beteken. Krygswet, burgerlikes lei, lewensmiddele word gekonfiskeer en verdrukking word ervaar. Skielik word die middele weggevat. Beperking van beweging en die middele word weggevat. So intensificeer hy. Dan die tronkvenster, aanhouding van burgerlikes, skep verbitting. Haal die belhammels uit. Breek die magsbasis van die bestuur en beheer. Rebelle geskiet, 44 Kaapse rebelle is geskiet of opgang in openbaar. As jy dit dan nie wil hoor nie, dan pisoleer ons. Konsentrasiekampe, en daar is nou simbolies die vrou, die hond van getrouheid, die leë kruik wat jy daar sien, en dan die verarming en die vermaring van mense in die konsentrasiekampe. Soos jy ook sien, die rye met tente in die achtergrond, soos hy verdwijn. Dit is net dit om die diepte van hierdie fase van die oorlog. Vrouwe word ontneem. Ander woord, die steenbasis word weggevat van die vechtenis. Dan die verskroeide aarde. Nog een geweldige intense oefening waar jy, met ander woorde, alles wat leed, die besittings eenvoudig confiskeer en verwoes. Dan die eikebos, die protesoptochte, met die vrou met die vinger, daar is ook een klompie simboliek aan. Die besoeker word door die monument geneem met voetpaadjies, as een route voorbij AB historiese monumente of panele, wat die verskillende stadia van die oorlog uitbeeld. Ter aanvang van die route is die Maria Koopmans de Wet Hildeblyk geplaas en is symbolies van die waardesysteem. Hierdie granietsteen by die ingang van die monument bevat die woorde van Maria, neergepen op 9 juli 1900, toe die Anglo-Boeroorlog in volle gang was. En daar is die geskrif wat ek sal op die doek laat. Hierdie route eindig, en ons sê eindig, na die eikeboospaneel met 'n paar individuele graniet plaveisteene wat symbolies is van. Die stryd om vryheid en reg is nog nie voltooi nie. En dis hoekom ons die blokke ook gepak het, soos 'n pinkie agter die sin. Dit gaan voort. En dan natuurlik ons as trustieraad, en ek dink almal wat vandag hier sit, dat ons hierdie kreet eintlik uitspreek. Mag dit nooit ooit weer gebeur nie. Ek dankie, dit was lekker. Karel, kan ons miskien net terugblaai na daardie paneel toe. Die derde laaste skuifie.
Dames en heren, jy sal agterkom dat hierdie manne hulle huiswerk baie deeglik gedoen het. Mens sal eintlik graag hierdie teks agterna ook vir hulle weer wil lees, want ek sien dat daar is baie, baie interessante inligting wat ons vandag hier gekry het, maar ons sal ook graag so 'n bietjie gesprek uitlok. Ek wil net sê vir myself, as ek nou net so ietsie mag begin, is die rol van die vroue natuurlik baie, baie belangrik. Die rebelle bloed loop nie net in manne nie, nee? Dit loop in die vroue ook, wat baie duidelik gebleik het. As jy kyk die duisende wat opgedaag het, dan is dit, tensy dit allemaal dieselfde vroue was, wat uiters onwaarskynlik was, in die licht daarvan van die enorme afstande. Ek sien die enorme volksvergadering wat by Graaf Renet Muithuisdorp gehou is. En dan was daar eintlik meer vroue as die mans, wat geweldig sterk hulle loyaliteit op daardie manier bewys het. En jy weet, na die tweede Vryheidsoorlog, dus na die Anglo-Boereoorlog, was dit die hele kwestie van die vroue wat nie weer kans gesien het om weer die ou in die patriarchale systeem vastgevang te word nie. En dit is een van die redes hoekom ons land vroeër stemreg gekry het vir vroue as byvoorbeeld in Nederland, een land soos Nederland. wat die mans dit besef het, dit is sterk, sterk, sterk vrouwe wat in hierdie land leef. En daar die bloed loop nog steeds baie sterk hier ons allemaal se are. Dit het ek al male sonder tal gesien. So ek wil daarom net sê van die vrouwe, ons maak nie net piknik nie, hoor. Daar is nou een lekker iets om oor te beklei. Val hom een bykie aan. Kom eens kry een bykie vraag en gesprek uit die gehoor.
Terwijl ik denk, of excuse, ek gaan nou
ja, antwoord. Is al sommer klaar.
Je weet dat op een stadium met, ek denk Maria Koopmans, de weet hulle, het die Nederlandse koningshuis, koningin Juliana, ook sterk beïnvloed dat sy met die tannie oork aan die water van Nederland, in Engeland, met haar bykie gesels, om hierdie ding gestop te kry.
Haar moeder, nee?
Ja. Juliana is een moeder. Emma. Krik. Ja.
Ja. Excuse, daar was een vraag daarachter. So julle voel julle bietjie geïntimideer.
Ja, dis nou moeilik, maar ek dink as en dit is nou maar die gedagte met daai klein standbeeldjie. As mense opstaan vir die vryheid en reg, of jy wen en of jy verloor, dink ek nie dit sou die kriteria wees nie. Hier is een klomp manne wat hulle levens verloor het, wat seker die hoogste prys is wat een mens kan betaal. So ek dink nie die verloor moet een kriteria wees, of jy Kaapse rebel is, al dan nie. Dit gaan oor die saak wat jy voorstaan. Ek hoop ek antwoord die vraag.
As jy in die gevecht deel jy, daar rebeleer jy, jy hoef as jy doodgeskiet in
God. Nee, nie verseker.
Ja. Nee, dit is.
Maar wie verstaan, dit is hoekom ons die geweldige eer betoon, nie net vandag nie, maar met die hele monument en al die acties wat daarmee saamgaan, aan nie net die vechtendes nie, of die gesneveldes nie, maar ook aan die klomp meelopers en mense wat buiten hierdie damkring van die fysische gevechtslinie, wat geagiteer het teen die stop, of vir die stop van hierdie sinneloze oefening.
Kijk, ek dink is belangrik, net die sê dat dit is natuurlijk die Kaapse rebelle, hulle kon nie wettig deelneem nie, nee? En ek dink dit mens moet dit daar duidelik onderskei. Ja, daarom is hulle rebelle genoem, en hulle het van die Kaap afgekom, van die oudtijdse, die ou Kaapkolonie, sal ek maar sê, wat baie groter was as die Weskaap van vandag.
Ja, ek wil dit ook net herhaal, kyk, generaal Smuts was toe een boerling of een burger, van die Transvaal, so hy was nie uit die Britse bewind gestaan nie.